Izložbenu godinu Galerije Rima završava sa dve izuzetno značajne izložbe. Prva je otvorena sinoć u Kragujevcu, to je izložba Milorada Bate Mihajlovića i to radova iz njegovog ranog parijskog perioda, otprilike nastalih između 53. i početka 60. godina, radova koji do sada nisu izlagani, koje je upravo kragujevačka publika sinoć, koja je došla u tom jednom kratkom razmaku između 16 i 18 časova mogla prva da vidi. To su izuzetno značajni radovi jer pripadaju jednom veoma važnom periodu u kome se Bata Mihajlović kao pripadnik prve generacije, posleratne generacije jugoslovenskih slikara koji su došli u Pariz, zapravo kroz ove radove istraživanja na papiru i ovaj izuzetno gestualni ekspresivnu apstrakciju počeo je jednu veoma uspešnu integraciju u parijsku likovnu scenu koja je tada imala veoma jaku liniju lirske ekspresivne apstrakcije. Tako da je on veoma brzo i postigao uspehe u Parizu. Dakle, publika koja je kragujevačka, ali svi koji nas posete naš kragujevački prostor, galeriju moći će da vide veoma važan i do sada neizlagan i neviđen deo opusa Milorada Bate Mihajlovića. U petak, dakle sutra, otvaramo drugu izložbu u našem beogradskom prostoru koja je takođe posvećena jednom umetniku koji je svoje najveće uspehe u slikarskoj umetničkoj karijeri postigao takođe u Parizu, radove Đorđa Ivačkovića koji su vezani takođe za prvu njegovu parisku deceniju koja je nastupila deceniju kasnije od Bate jer je on i generacija kasnije. A koji su fokus te postavke zapravo jeste na radovima iz 1965. godine, radovima velikog formata koje je Đorđe Ivačković pripremao za svoj nastup na Parijskom bijenalu održanom upravo u jesenjem, otprilike u ovo vreme, dakle jesenjim mesecima 1965. godine, i taj nastup koji je zapravo bio u okviru selekcije francuske. Dakle, Parijski bijenale je kroz neke tri decenije bio veoma važna svetska bijenalna smotra. Organizator, naravno, jeste bila Francuska i Ivačković je tada kao malo poznat parijski slikar izabran od strane jedne grupe mladih francuskih likovnih kritičara zajedno sa još sedmoricom slikara iz Pariza da bude u okviru selekcije izbora umetnika u okviru francuskog nastupa, nastupa Francuske. Tako da je to bio jedan prvi njegov veliki uspeh i sa ovim radovima koje je pripremao za Parijski bijenale tokom 65. godina, posebno u letnjim mesecima, mnogo toga se promenilo i značajno napravio jedan značajan korak u okviru svoje slikarske prakse. Tako da ovi radovi nisu važni samo kao jedna istorijska epizoda u njegovoj biografiji, ne pokazuju samo jedan period njegovog početka njegovog velikog uspeha u Parizu, već ukazuju na neke važne promene koje su se dogodile u njegovoj proceduri rada, u njegovom slikarstvu uopšte. Tako da, eto, i ta izložba je veoma važna. Obe izložbe će trajati negde otprilike do 20. decembra, ova kragujevačka do 26., beogradska do 20. Postoji neka mogućnost možda i da je produžimo, tako da izložbenu godinu završavamo u velikom stilu našim umetnicima, dve različite generacije koji su izuzetno značajni, koji su bili apstraktni slikari ili su bar periodi koje mi predstavljamo vezani za doba njihovog apstraktnog slikarstva i koji su izuzetno važni i u njihovim biografijama, ali i uopšte u istoriji naše umetnosti 20. veka.